Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτοθέμα.gr και στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε έναν σπουδαίο λογοτέχνη, έναν σημαντικό συγγραφέα, τον Αλέξανδρο Ασονίτη. Αφορμή ότι πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε το τρίτο βιβλίο της τριλογίας του με τίτλο «Πένθος και έξαρση». Ο τίτλος του τρίτου βιβλίου είναι «Καθαρμή», το μυθιστόρημά του που κυκλοφορεί και αυτό από τις εκδόσεις Πατάκη. Να πούμε ότι το πρώτο βιβλίο είχε τίτλο «Εκτέλεση», το δεύτερο «Εκδίκηση» και το τρίτο «Καθαρμή», γι' αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε κυρίως. Τρία βιβλία, όπως σας είπα, τα οποία κλείνουν την ενότητα «Πένθος και έξαρση», κλείνουν αυτή την τριλογία. Αλέξανδρε, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρίσκα, σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε το σημερινό μας podcast, στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, μας είπες ότι βρίσκεσαι στο Σούνιο και ατενίζεις. Μια τέτοια μέρα που είναι ηλιόλουστη. Λοιπόν, τι ατενίζεις και ποιες είναι οι σκέψεις σου?
Τώρα είμαι στην πίσω πλευρά του ναού, είμαι προς το αρχαίο λιμάνι. Και σκέφτομαι την Αθήνα πως ήταν πριν 2.500 χρόνια, γιατί λένε ότι το άγαλμα της προμάχου Αθηνάς που ήταν μπροστά από τον Παρθενώνα, που ήταν ύψος 11-15 μέτρα, δεν θυμάμαι, λένε ότι το δόρυ του, η άκρη του δόρατός του, όταν έπεφτε πάνω ο ήλιος, φαινόταν αντιφέγγιζε από το Σούνιο. Το βλέπαν από το Σούνιο.
Μάλιστα.
Αυτή την αντανάκλαση. Και αυτό σκεφτόμουν μόλις πριν.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι ευρισκόμενος σε αυτό το τοπίο μαζεύεις σκέψεις και εμπνεύσεις για κάτι το οποίο θα καταθέσεις στο χαρτί ή όχι, είναι τυχαία η παρουσία σου εκεί?
Και αυτό, αλλά συνήθως εκείνο που καταθέτω στο χαρτί είναι οι σκέψεις μου ανεξαρτήτως από τοπία και τον περιβάλλοντα χώρο. Μάλιστα. Αλλά και τις συνθήκες της περιβάλλουσης.
Λοιπόν, είπα και στο ξεκίνημα ότι συμπληρώθηκε η τριλογία με το βιβλίο «Καθαρμή», και επειδή τίποτα δεν είναι αυτονόητο σε τούτο εδώ τον κόσμο, θέλω να μας πεις με τι καταπιάνεται αυτή η τριλογία και πώς καταλήγει στο τρίτο της κομμάτι που, ξαναλέω, έχει τίτλο «Η Καθαρμή».
Η τριλογία καταπιάνεται με την απήχηση, τη συνέπεια μάλλον ορθότερα, που μπορεί να έχει σε κάποιον άνθρωπο, δυνητικά δηλαδή υποθετικά, ένα πολύ φρικτό γεγονός το οποίο θα του στερήσει την οικογένειά του. Δηλαδή τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος ή ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια συμφορά την οποία έχει να προκαλέσει κάποιοι με δόλο? Και πώς μπορεί να αντιδράσει κάποιος όταν βρίσκεται στον κόσμο μόνος? Γιατί μπορεί παλιά να λέγαμε ότι η οικογένεια είναι, ξέρω εγώ, το πρώτο κύτταρο της καταπίεσης κλπ. Μεγαλώνοντας όμως ξέρουμε και βλέπουμε και αισθανόμαστε ότι η οικογένεια είναι μια ασφαλιστική δικλίδα για τον άνθρωπο. Πώς λοιπόν αισθάνεται κάποιος και πού μπορεί να τον οδηγήσει η απώλεια, η άδικη και η παράλογη και παράνομη εν προκειμένου απώλεια της οικογένειάς του? Αυτό στο μυθιστόρημα εμπλέκεται με την Κύπρο και η οικογένεια που χάνεται του ήρωα χάνεται κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής το 1974 τον Ιούλιο στην Κερίνη, η οποία βομβαρδίζεται, οι πρώτοι βομβαρδισμοί γίνονται στην Κερίνη. Εκεί πέρα λοιπόν χτυπάνε ένα ξενοδοχείο και σκοτώνουν την οικογένεια του ήρωα, ο οποίος είναι με την ερωμένη του μια Βραζιλιάνα στη Βραζιλία και αγνοεί τα γεγονότα. Και ξαφνικά εκεί που κάνει βόλτες στο Ρίο Ντεντανέιρο, σε ένα νησάκι που είναι στον κόλπο του Ρίο Ντεντανέιρο, βλέπει σε μια εφημερίδα βραζιλιάνικη πρωτοσέλιδα την οικογένειά του σκοτωμένη σε ένα μπαλκόνι, σε μια φωτογραφία η οποία υποτίθεται ότι κάνει το γύρο του κόσμου. Και έτσι λοιπόν αυτός, από τον κλονισμό που υφίσταται, αποφασίζει να μην γυρίσει ποτέ στην Ελλάδα, ούτε στην Κύπρο. Μένει στην Βραζιλία, αλλάζει το όνομά του, έχει και ένα μικρό ατύχημα που και αναγκάζει να κάνει μια μικρή πλαστική και ζει με ένα ξένο όνομα στη Βραζιλία ως Βραζιλιάνος, έχοντας τύπης απορρίψει τα πάντα σχετικά με την Ελλάδα, την τραγωδία του κτλ. Το ξέρει κανείς αυτό. Το ξέρει μόνο η γυναίκα του, η Κλαούντια Βάμπες και ο αδελφός της. Όλοι οι άλλοι τον πιστεύουν ότι είναι ένας Βραζιλιάνος που είχε έρθει από την Αγγλία κτλ. Αυτός όμως δεν ξεχνάει τίποτα και 20 χρόνια αργότερα, το 1993, επιστρέφει στην Κύπρο. Μιλάμε για τα κατεχόμενα και το 1993 δεν υπήρχε καν επικοινωνία με τις ελεύθερες περιοχές. Αυτό έγινε το 2004. Και υπήρχε κιόλας, ήταν σε δεινή οικονομική κατάσταση. Τώρα έχουν αναπτύξει πολύ τον τουρισμό τους, γιατί έχω πάει στα κατεχόμενα. Τον παράνομο δηλαδή τουρισμό, όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν εκεί πέρα ο ήρωας, ο οποίος λέγεται Διονύσης Ταλανδιανός και στη Βραζιλία ζει με το όνομα Κάρλος Εντίνιο Λόπες Αλβάρο, αγοράζει ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει σωθεί από τους βομβαρδισμούς, δίπλα ακριβώς από το δικό του, που σκοτώθηκε δηλαδή την οικογένειά του. Αγοράζει αυτό το ξενοδοχείο σε απόσταση 200 μέτρων που είχαν το ένα από το άλλο, 300, το ανακαινίζει, γιατί αυτό ήταν ακέραιο, δηλαδή ο φέροντος οργανισμός που λέμε, και το λειτουργεί. Στα κατεχόμενα τον υποδέχονται με τιμές, διότι είναι από τους πρώτους επενδυτές, του κάνουν όλα τα χατήρια. Αυτός όμως οραματίζεται μια πολύ φρικτή εκδίκηση. Αρχικώς υιοθετεί 10-11 τουρκάκια, τουρκοκυπριάκια ας το πούμε, τα οποία είναι ορφανά, τα πήραν από ένα ορφανοτροφείο, τα πάει στη Βραζιλία, δίθεν να τα δώσει για υιοθεσία σε οικογένειες πλουσίων. Αυτός θα φυλακίζει σε ένα χτήμα μεγάλο, δεν βλέπουν κανέναν στον κόσμο, μαθαίνουν αυτόν ως πατέρα τον αποκαλούν και δεν έχουν δει τίποτα από τον κόσμο παρά μόνο αυτόν και τους 4 βοηθούς που έχει εκεί στον καταβλισμό για τα παιδιά. Και μετά αυτά τα παιδάκια αυτά τα παίρνουμε το ιδιωτικό του αεροπλάνο, τα γίνονται 18 χρονών, τα πάει στην Κύπρο, στα κατεχόμενα εννοούμε πάντα. Και εκεί πέρα κάνει μια απαγωγή, απάγει παιδάκια από σχολικά λεωφορεία και τα δολοφονεί. Βάζει τα παιδάκια τα τουρκάκια να σκοτώσουν τα τουρκάκια, πιστεύοντας ότι τα τουρκάκια αυτά είναι Ελληνάκια, γιατί αυτός τους είχε μάθει ότι όποιος μιλάει τουρκικά είναι Έλληνας και όποιος μιλάει βραζιλιάνικα είναι Τούρκος. Άρα λοιπόν αυτοί είναι Τούρκοι που πάνε στην Κύπρο που τους λέει ότι είναι κατεχόμενοι από τους Έλληνες και σκοτώνουν ανθρώπους, παιδάκια τα οποία είναι τουρκάκια που μιλάνε τουρκικά, άρα για αυτούς είναι Ελληνάκια και σκοτώνουν αυτά τα παιδάκια. Μετά αυτός παραδίδεται και εκτελείται. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές.
Ναι, τρία σκληρά βιβλία θα έλεγα. Δεν είναι τρία βιβλία τα οποία, πώς να πω, έχουν πιο ελαφρό περιεχόμενο, σκληρό το περιεχόμενο, σκληρές οι εξελίξεις μέσα στο βιβλίο. Υπάρχει σχεδόν διάχυτη και στην τριλογία η εκδίκηση. Πιστεύεις ότι η εκδίκηση είναι ένας τρόπος να λυθούν προβλήματα και τέτοια?
Ναι, καταρχάς εννοείται ότι δεν είναι τρόπος. Απ' την άλλη θα πρέπει να πούμε ότι η εκδίκηση φωλιάζει μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση και ψυχή και στη μισή αρχαία τραγωδία και στον Όμηρο οι φράσεις για εκδίκηση είναι δεκάδες, εξού και έχω βάλει ως τροματοπίδα στους καθαρμούς. Έχω βάλει μια φράση από τον Όμηρο: πώς θα ζήσουμε, λέμε, αν δεν εκδικηθούμε για τα παιδιά μας και τους γονείς μας. Όχι, δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Αλλά το αδιέξοδο του ανθρώπου, ενός ανθρώπου που μπορεί να βρεθεί σε αυτή την απελπιστική θέση, είναι δυνατόν να τον οδηγήσει σε μια ακρότητα, τόσο δηλαδή εξωφρενική και κραυγαλαία ακρότητα, όπως αυτή που περιγράφω στο βιβλίο. Όμως τα βιβλία, τα μυθιστορήματα δεν παίρνουν το μέσον όρο.
Σωστά.
Διαλέγουμε πάντα μια υπερβολή για να δείξουμε το μέσον όρο. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει το ίδιο μυθιστόρημα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε ένα ψυχιατρίο τρελός.
Ναι, βέβαια.
Σε κατάθλιψη. Σκεφτείτε ότι για να είμαστε και στο δυστυχώς με αυτά που συνέβησαν στα Τέμπη κτλ. Σκεφτείτε ότι πριν 10 μέρες, νομίζω, ένα παιδάκι 35 χρονών, το οποίο έχει επιζήσει από την σύγκρουση με το λεωφορείο και το φορτηγό με τα Novopan στην Εθνική Οδό, ένα παιδάκι 35 χρονών αυτοκτόνησε, διότι ήταν από τους επιζώντες τους 4-5 και δεν άντεξε αυτό το βάρος. Και αυτοκτόνησε. Θα μπορούσε λοιπόν να ζητήσω συγγνώμη και να πω στα συλληπιτήρια μου προς όλους και να πω συγγνώμη δύο φορές. Δεν χρησιμοποιώ την τραγωδία αυτού του παιδιού ως επιχείρημα, ως άλλο για μένα. Για την σκέψη μου, γιατί ούτως ή άλλως αυτό έχει γίνει πριν χρόνια. Το 2010 έχω ξεκινήσει να το γράφω. Αλλά για να σας δείξω πως μια άλλη εκδοχή θα μπορεί να ήταν ένας ο οποίος είσαι ένα νησί μόνος του και φαντάζεται να ζει με την οικογένειά του. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί τρόποι μυθιστορηματικοί να δείξεις αυτόν τον κλονισμό που υφίσταται κάποιος. Εγώ επέλεξα ένα πολύ σκληρό τρόπο ακριβώς για να δείξω σε τι ακρότητες μπορεί να φτάσει αυτή η συνθλιβή. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μόνος του στον κόσμο είναι αφύσικο.
Και γιατί διάλεξες...
Ο άνθρωπος έχει οικογένεια.
Μάλιστα.
Τα ζώα έχουν οικογένεια. Μέχρι να γίνουν τα παιδάκια, δηλαδή τα κουταβάκια, να γίνουν 6-8 μηνά που φεύγουν. Άρα λοιπόν εκείνος ο οποίος μένει μόνος του από μια ξένη αιτία, εν προκειμένου από την Τούρκη εισβολή, η οποία είναι και παράνομη κτλ., δικαιούται σε εισαγωγικά να κάνει τις πιο εξωφρενικές σκέψεις.
Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι έναν άνθρωπο ότι δεν ησυχάζει για δεκαετίες.
Ακριβώς.
Ένα το κρατούμενο αυτό. Και δεύτερον, γιατί διάλεξες αυτό το τραγικό γεγονός της Κύπρου για να στήσεις την ιστορία σου? Σε τι σε απασχολούσε όλο αυτό?
Πολύ ωραία, ευχαριστώ για την ερώτηση. Διότι νομίζω ότι η εισβολή της Κύπρου μας έχει σημαδέψει, στην Κύπρο μας έχει σημαδέψει. Εγώ είμαι 64 χρονών, ήμουν 15 χρονών τότε. Νομίζω έχει επηρεάσει πολύ αρνητικά όλο το ψυχισμό του ελληνικού λαού και του ελληνισμού. Είναι ένα θέμα το οποίο, αν δεν λυθεί με αποκατάσταση της νομιμότητας, θα μας απασχολεί για πάντα. Και ήταν ένας τρόπος αφενός να αναδείξω αυτή την παράνομη εισβολή και αφετέρου να δείξω στο καθαρά μυθιστορηματικό τομέα, να δείξω τι κλειδονισμούς υφίσταται η ανθρώπινη ψυχή. Ο κύριος στόχος μου είναι να δείξω τι κλειδονισμούς υφίσταται η ανθρώπινη ψυχή και πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί σε παραλογισμούς και πώς αυτός ο κάθε παραλογισμός, όσο και φρικτός να είναι και αποτρόπιος, στην ουσία είναι σύμφυτος με την ανθρώπινη υπόσταση και σύμφυτος με την πορεία του ανθρώπου από τότε που βγήκε από τη θάλασσα και έγινε δίποδο και παρπατάει και κάνει αυτόν τον πολιτισμό που έχει κάνει. Αυτό ήταν ο στόχος μου.
Μάλιστα.
Φύγοντας δηλαδή το θέμα της Κύπρου, αναδεικνύω τον ανθρώπινο ψυχισμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Διονύσιος ο Ταλανδιανός, δεν πήγαινε ποτέ στις ελεύθερες περιοχές. Ούτε ποτέ, ούτε υπάρχει κάποια αναφορά για μάχες κτλ. Τίποτα απόλυτος, μόνο μια σκηνή υπάρχει στο πρώτο βιβλίο στην εκτέλεση.
Λοιπόν.
Δηλαδή είναι κάτι πέραν αυτού. Είναι με αφορμή αυτό, με άξονα αυτό, θέτει ταυτοχρόνως και το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, γιατί δεν μπορούμε να το αποκρύβουμε από τον εαυτό μας.
Όχι βέβαια.
Γιατί μας, εδώ κινδυνεύουμε, μην κοιτάξτε τώρα με τις εξελίξεις, το σεισμό και το δυστύχημα, το φρικτό στα Τέμπη που απομακρύνθηκε. Όμως δεν μπορούμε να ζούμε υπό απειλή, υπό προσβολές, υπό ύβρις και να είμαστε ιονοί και εχμάλωτοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά όταν αντιμετωπίσουμε, αφού αντιμετωπίσουμε πρώτα σοβαρά τα της καθημερινότητας που δεν είναι καθόλου αμεληταία.
Πώς αντιμετωπίστηκε η τριλογία των βιβλίων σου από το κυπριακό αναγνωστικό κοινό?
Δεν υπήρξε καμία απολύτως αντίδραση.
Μάλιστα. Αυτό είναι θετικό για τον συγγραφέα ή...
Για μένα ναι, διότι δεν ήθελε να συνδεθεί. Δηλαδή δεν θέλει να το διαβάσει κάποιος επειδή ασχολείται με το θέμα της Κύπρου. Να το διαβάσει φυσικά διότι ασχολείται. Αλλά δεν ο σκοπός μου και στο βιβλίο φαίνεται καθαρά φυσικά από την πρώτη σελίδα. Ούτε να προπαγανδίσω, ούτε να κάνω κάτι τέτοιο. Όμως θεωρώ ότι είναι σύμπτωμα, όπως υπήρξε και αμηχανία μεγάλη και από τους κριτικούς εδώ στην Ελλάδα, που γράψαν για το πρώτο βιβλίο την εκτέλεση και μετά δεν ξαναγράψαν. Πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο, να μην αναφέρεις για την τριλογία όταν έχεις αναφερθεί στο πρώτο της βιβλίο. Νομίζω ότι υπάρχει μια μηχανία, διότι ο ελληνισμός έχει μια μηχανία απέναντι στην Τουρκία, δεν ξέρει τι να κάνει. Όταν λοιπόν εγώ τους θέτω αυτό το ζήτημα, γιατί πρέπει να πούμε ότι τα μυθιστορήματα, η λογοτεχνία δεν λύνει τα ζητήματα.
Όχι βέβαια, ερωτήματα θέτει.
Τα θέτει ακριβώς. Mm. Δηλαδή δεν είναι λύση να πάει κάποιο σκοτωσπαιδάκι προς τα δηλαδή, δηλαδή να τριχιάζουμε που το λέμε. Αλλά είναι να θέσει το ερώτημα, να θέσει το ζήτημα. Κατά τα άλλα δεν μπορεί να λύσει απολύτως τίποτα. Μπορεί να θέσει ένα ζήτημα επί χίλιες φορές και να μην λυθεί ποτέ.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την σύντομη σημερινή μας συνομιλία. Επαναλαμβάνω, έχουμε την ολοκλήρωση της τριλογίας, εκτέλεση,
ακριβώς,
εκδίκηση και καθαρμία από τις εκδόσεις Πατάκη. Ετοιμάζεις κάτι καινούριο?
Έχω μία ιδέα για μυθιστόρημα το οποίο από μόλις βρω λίγο χρόνο θα το ξεκινήσω. Νομίζω ότι τα τρία μυθιστορήματα, η συνείδηση της αιωνιότητας, το Λάλο Νίδωρ και το Πέθον, πέμπτος και έξι αρχή είναι ικανοποιητικά για μένα τουλάχιστον και ως αριθμός και ως λογοτεχνία. Ετοιμάζω μια μελέτη για τα τραγούδια, τα λαϊκά και τα ρεμπέτικα που αναφέρονται στο θάνατο. Μια μεγάλη μελέτη, γύρω στις 1000 σελίδες, είναι γύρω στα 700 τουλάχιστον τα τραγούδια αυτά. Έχω μια έτοιμη μελέτη για τον ελληνιστή, τον Έψιλον Ρον Ντότ, τον περίφημο που γράφει το βιβλίο «Οι Έλληνες και το Παράλογο». Έχω εντοπίσει κάποιες πλαστογραφίσεις νοηματικές που έχει κάνει σε αρχαία κείμενα. Και όταν τα ολοκληρώσω αυτά, δηλαδή τα χτενίσω γιατί είναι έτοιμα, τότε θα βάλω μπροστά με το μυθιστόρημα.
Λοιπόν, ευχόμαστε κουράγιο και καλή δύναμη για την ολοκλήρωση όλων αυτών των οποίων μας είπες. Σε ευχαριστώ θερμά, Αλέξανδρε, για αυτή τη συνομιλία μας.
Ευχαριστώ και εγώ, Νίκο Θρασοβούλου. Στο επόμενο.
Να είσαι καλά.